Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, juče je obeležen Svetski dan poezije brojnim dešavanjima u Beogradu, Novom Sadu i drugim gradovima u Srbiji. U Kulturnom centru Beograda ovaj datum je proširen na 3 dana i pod sloganom Republika poezija održava se u Kulturnom centru Beograda i na još nekoliko mesta u gradu. Gost emisije Čitač je Gerhard Falkner, jedan od najznačajnijih i najuticajnijih pesnika nemačke srednje generacije. Sinoć je imao i književno veče u galeriji Art Gerhard. Gerhard Falkner, rođen 1951. pored pesama piše i romane, drame, eseje. Do sada, osim u časopisima, kod nas nije prevođen. Živao je jedno vreme u Meksiku i Americi, gde objavljuje antologiju novije američke poezije na nemačkom jeziku. Želela sam da u danima slavljenja poezije i pesnika govorimo i o klasicima. To je svakako finska pesnikinja Edith Södergran, rođena 1892. umrla 1923. godine. I pri kraju emisije preporuka za čitanje, roman holandskog pisca Hermana Kocha, Večera, koji je prodat u više od 1 milion primeraka i preveden na 33 jezika. To je okvir za današnje izdanje emisije Čitač. Sa vama je Dragana Kovačević. Svetski dan ili Svetski dan i poezije 2016. realizuju se u 3 dana, od ponedeljka do srede, pod sloganom Republika poezija. Sa nama je Olivera Stošić-Rakić, urednica književnih tribinske redakcije Kulturnog centra Beograda. Govorimo o ovom 16. izdanju. Poezija postaje autonomna, simbolična teritorija u kojoj je moguće učiniti puno toga, kako ste rekli u predgovoru za program festivala. Znači, ona se vratila tu da i pripada, ima svoje mesto,
centralno gradsko mesto.
Kulturni centar Beograda.
Kulturni centar Beograda, da. Prosto smo želeli da u vremenu koje ne pogoduje kulture i umetnosti se malo bavimo onim što jeste utopija i što nam je svima neophodno, a to je ta utopijska emisija kulture, i da je kroz ovaj slogan i naglasimo. Dakle, kultura, u ovom slučaju poezija, jeste opšta i zajednička stvar koja bi nas se sve trebalo ticati, te u tom smislu su naši programi oblikovani tako da prezentuju raznorodne, sasvim različite poetike i pesničke opuse autora iz različitih zemalja iz čitavog sveta i naravno iz regiona. Svake godine nastojimo da budu prisutni autori koji se bave odnosom poezije i drugih umetnosti, i ovom prilikom imamo sreću da su nam u gostima zaista velika imena nemačke, italijanske i američke poetske scene, upravo, dakle, Gerhard Falkner
koji je evo s nama u studiju.
Se zahvaljujemo što je našao u svom gustom rasporedu vremena da posjeti i Beograd. U gostima nam je veliko ime američke književnosti Jerome Rottenberg, čuveni pesnik, ali i prevodilac poezije iz čitavog sveta.
Mogu da primetim da se poezija ponovo okreće eksperimentu. U javnom čitanju poezije pesnici koriste muziku, vizualnu umetnost, teatar, plesa. Evo, gospodin iz Nemačke, Falkner, takođe ima svoju video prezentaciju u galeriji Podrum, o kojoj ćemo posebno pričati. Znači, našli ste ipak srodne pesnike, da kažemo, koji koriste sve, da kažemo,
da,
u eksperimentu.
To je srodnost po pristupu, a naravno da svako od njih ima apsolutno, svakom od njih se može govoriti kao o jednoj autonomnoj teritoriji kad se govori o njihovim opusima. Iz toga je naš slogan u nazivu, sadrži u stvari pluraliutantum, ako tako možemo nazvati ovo republika. Mislimo na to da republika u stvari znači množinu posebnosti. Pa kad kažemo poezija republika poezija, mislimo zapravo i na to mnoštvo sasvim posebnih svetova koji se dodiruju u toj jednoj, zapravo jednom shvatanju stvaralaštva kao transnacionalne kategorije, kao transnacionalnog pristupa razumevanju sveta i pogotovo razumevanju savremenosti, a sve to poezija itekako nudi.
I sada se obratimo našem dragom gostu, Gerhardu Falkneru. Pošto pričamo o sloganu ovogodišnje manifestacije Republika poezija, nekako da okrenemo baš priču i od njegove pesme Poslednji dan Republike, koji je vezan u stvari sa jednim poetskim videoradom, nastao u saradnji sa rediteljima i drugim umetnicima. I sad mene interesuje kako je došlo do ovog, ja sam videla ovu instalaciju u galeriji Kulturnog centra Podrum, vrlo i tužno i potresno, a istovremeno pokazuje u stvari kako današnja civilizacija nema sećanje, nema pamćenje na ono što je bilo vredno možda u nekom trenutku. Eto, umetnici su se okupili oko tog projekta, kako je došlo do ove pesme i do saradnje.
Ja, ich beginne mal von vorne. Also das, was worüber wir im Augenblick sprechen, ist die Zusammenarbeit mit dem Videokünstler Reynold Reynolds.
Počeo bih najprije iz početka. Prvo je zapravo došlo do mog poznanstva sa Reynoldom Reynoldsom, koji je video umetnik, koji dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, ali je pre nekih 10 godina dobio svoju prvu stipendiju koju je u Berlinu i putem posredstva nekih prijatelja smo se upoznali. On je došao kod mene sa predlogom da napravimo video o rušenju Palate Republike. Potom je pratio ovo rušenje i dokumentovao, posle čega je nastao veoma bogat videomaterijal. I mi smo naravno rešili da nešto od toga moramo napraviti. Kratko bih se osvrnuo na pitanje koje se tiče civilizacije koja više nema sećanja i koja prosto ne pamti neke važne stvari. Rekao bih da se moj tekst koji sam napisao, dakle ova pesma, da zvuči kao elegija i počinje zapravo vrlo elegično poznatim stihom Heinricha Heinea, ali već u sledećem stihu dolazi do upravo tog glavnog problema, onoga što ja smatram da je glavni problem u nemačkoj istoriji, je što niko ne želi da se seća i što sećanje zapravo vrlo brzo potiskuje.
Ist eigentlich die Formel für sich nicht erinnern wollen, das ist eines der Probleme der deutschen Geschichte, dass sie Geschichte sehr schnell verdrängen.
Možemo reći da ova pesma Poslednji dan Republike posvećena ovom događaju izuzetno i poetična. Jer evo ovaj stih koji ću samo citirati, jesu li oblaci jedini zidovi što ne padaju jer jure? I naravno priča o Kartagini koja nije razorena u jednom danu, a evo ova zgrada Republike tako brzo uništena. Znači to su te dva, da kažemo, poetična mesta u ovoj malo duže pesmi koja se zove Poslednji dan Republike. Pa nešto malo o tome da kaže, da li je upravo na ovaj način hteo da iskaže svoje osjećanja, jer oni nisu uspeli u toj akciji, ali ostala je pesma, makar i taj video zapis.
Naja, es sind eigentlich so poetisch oder
poetičnost u ovoj pesmi je zapravo samo na površini, jer upravo sva ta mesta i citati koji se pojavljuju u pesmi su netačni. Poetika ove pesme zapravo lomi, prekida se samim sadržajem i ja sam upravo ovim netačnim citatima koje sam tu navodio želeo da pokažem te lomove i ta slaba mesta u nemačkoj istoriji koja se pojavljuju još od Vajmarske republike preko vremena kada su vladali nacisti pa sve do danas i zapravo smatram ovu pesmu veoma ironičnu.
Die natürlich nicht immer ganz einfach zu vermitteln ist in der fremde Sprache.
Gost emisije Čitač, pesnik Gerhard Falkner.
Drugi video rad koji je prikazan ovdje u Beogradu je spoj umetnosti u komercijalne svrhe i pokazalo se također da može vrlo da se uradi atraktivno i moderno za današnje vreme. Sad, koja je njegova uloga bila u ovom drugom video radu?
Ja, die wirkliche Beantwortung der Fragen würde sehr viel Zeit.
Odgovor na ovo pitanje bi zapravo uzeo jako, jako mnogo vremena, pa ću ja pokušati to vrlo kratko da sažmem. Ovo je zapravo bio moj prvi naručeni posao, da tako kažem, i zapravo se praktično nikada u evropskim nekim okvirima ne događa da se da takav zahtev dođe od institucije, da takav zahtev zapravo od institucije dobije jedan pesnik. Tu su postojali različiti propisi koje sam morao da pratim i različita prilagođavanja. Recimo, bilo je vrlo neophodno da tom radu dam jedan prepoznatljiv naslov, jer je Pergamon muzej želeo da te tekstove ugradi u svoje postavke. Toliko ću za sada reći, ako želite još nešto da kažem, mogu da proširim, ali vrlo je opširna priča.
Beantworte mal so weit, aber kann dann gerne noch mehr dazu sagen.
A da se mi vratimo poeziji našeg gosta, nažalost u pojedinim časopisima i ovom prilikom Dragoslav Dedović je preveo nekoliko prigodnih pesama, važnih pesama za ovaj nastup. Da li će biti možda sad ovo prilika da iskoristim da se neka knjiga pesama objavi prevede na srpski jezik, upravo ovim gostovanjem da se pokrenu naši izdavači? To naravno ne može reći autor, ali prosto je da kaže evo neko odavde. Da li će biti nekih ideja? Olivera Stošić, ponovo Rakić.
Ja moram da konstatujem ono što svi znaju i da ponovo bude rečeno, da se poezija više piše nego čita, tako da se u tom smislu poezija i manje štampa, odnosno publikuje. I da, zahvaljujući određenim inostranim fondacijama, naše izdavaštvo i dalje prati jednu dostojanstvenu liniju umetničkog i humanističkog izdavaštva. Kad govorimo o prevodima sa nemačkog, bez traduki, književne mreže, mnogi prevodi fantastičnih nemačkih autora ili naših autora prevedenih na nemački, to je u ovom trenutku jedna od najživljih i najvažnijih linija što se tiče cirkulacije informacija za nas važnih u evropskom kontekstu. Dakle, sve to opstajava zahvaljujući književnoj mreži Traduki, Gete institutu i u vrlo maloj meri povremeno Ministarstvu kulture Republike Srbije, koje ima jednu, da kažem, nedovoljnu, ali ipak liniju donacije, ne pomaže da se ovakve stvari. Dakle, nema humanističkog i umetničkog izdavaštva, nema bez donacija, niti u svetu, a kamoli u zemlji kakva je Srbija. Tako da mi radimo na tome da inspirišemo domaće izdavače da objave, moguće da će se pojaviti jedna antologija savremene nemačke poezije. Pored Gerharda Falknera mi smo ugostili u okviru Svetskog dana poezije Moniku Rink, Uvea Kolbea, planiramo da dovedemo Jana Wagnera i druge neke autore.
I eto prilike da se okupe svi.
Tako da je to zaista sad nešto što apsolutno nije na... da kažem, nije posao jedne institucije, nego više njih u uslovima produkcionim kakvi jesu kod nas u zemlji. Ovo je zapravo zgodan trenutak da spomenemo časopis Agon, časopis za elektronsku poeziju i blog Jurodivi, koji vrlo aktivno objavljuje poeziju, savremenu poeziju.
Gde ima prevoda?
Tu postoje prevodi, dakle mogu se već sada naći Falknerovi prevodi. I ja bih, ako smijem da dodam, jednu veoma važnu aktivnost istakla Falknerovu. Dakle, Gerhard Falkner je on će možda preciznije reći, na primjer, od akademije, Nemačke akademije za literaturu i jezik, dobio, uslovno rečeno, zadatak da sačini jednu antologiju mlađe nemačke lirike ili mlađeg nemačkog pesništva. ali je razmišljajući o toj ideji shvatio da ga da tu taj zadatak u stvari pravilno, to je sad sve uslovno rečeno, ali dakle najbolje, ajde da tako kažemo, mogu obaviti pesnici sami, pesnici te generacije o kojima se radi. Tako da je upravo Janu Wagneru, on će reći ko je bio drugi autor koji je priredio tu antologiju novije nemačke, mlade nemačke lirike. Dakle, on je njima prepustio ceo posao, što je sa naše tačke gledišta jedan fantastičan i sasvim razuman korak. I to je dakle podrška starijih pesnika, prava podrška pesnika starije generacije, dakle etabliranih, podrška institucija, velikih i značajnih institucija nemačkim mladim pesnicima, dakle puštajući ih da oni svojim aršinima mere ono što je suština stvaralaštva njihove generacije ili generacije bliske njima. I to je to, dakle, je stvarno jedan, da kažem ovako, pogotovo s naše tačke gledišta, korak za divljenje. Jer kod nas, naravno, mislim, pesnice se uglavnom sami
znaju. Da, teško je to objaviti, pogotovo prvu knjigu.
Ja, wieder, ich kann dem nur zustimmen, das ist sicherlich eine, wäre eine gute Idee, wenn das machbar ist. Ich muss ein paar Dinge korrigieren. Mhm. Es handelt sich um die Anthologie Lyrik von jetzt und ich hatte den Plan zu dieser Anthologie und habe dann
mogao bih samo da se složim, samo bih kratko dao par kratkih ispravki. Dakle, radi se o antologiji sadašnje lirike. Ja sam zapravo započeo taj posao i onda sam saznao da Jan Kulig i Jan Wagner zapravo na tome već rade, pa sam rešio da ih posavetujem, podržim i napisao sam predgovor za tu antologiju. Ispostavilo se da je to najuticajnija antologija poezije u poslednjih 20 godina. Bio to jedan veoma uspešan projekat i još bih samo dodao da je nemačka lirika trenutno mnogo interesantnija od nemačke drame ili nemačke proze, da se mnogo više događa zapravo u razvoju nemačke lirike trenutno i siguran sam da bi tako bilo i sa srpskom lirikom i sa lirikom nekih drugih zemalja, dakle samo kada se izađe u te savremene tokove.
Für meinetwegen die Literatur bzw. die Lyrik Serbiens oder auch anderer Länder des Balkans.
Sad nadam se da sledeći put kad se vidimo da ćemo pričati o konkretnoj knjizi kad bude ovde objavljena našeg gosta, ali evo da nek nam samo napomene šta trenutno radi, to jest koja mu je najnovija zbirka pesama koju je objavio u Nemačkoj.
Okay, das kann ich gerne sagen, aber zuerst einmal möchte ich noch die Anmerkung unterbringen.
Pre nego što odgovorim na ovo pitanje, samo bih hteo još jednu kratku napomenu da kažem. Ja sam zaista oduševljen izložbom koja se odvija povodom Svetskog dana poezije u galeriji Podrum. Zaista mi se veoma dopala kada sam je video i vrlo je visok standard kojim je izložba izvedena tehnički i na sve druge načine, pa bih samo eto to želeo da pohvalim. Što se tiče onoga na čemu trenutno radim, najbitnije bih napomenuo da se na jesen pojavljuje moj prvi veliki roman koji se zove Apolokalipsa. Izaći će za Berlin Verlag i to se eto sada trenutno očekuje, a osim toga sve je krcato terminima za različite književne večeri i tako dalje, tako da radim na mnogo različitih stvari. Auch eine
Tagung gerade vorbereitet über mich, die in Berlin im Mitte April stattfindet und insofern ist einfach alles sehr voll mit Terminen und Verpflichtungen im Moment.
Meine ostaje se zahvalim gostu iz Nemačke, Gerhardu Faltneru, Oliveri Stošić-Rakić, koja je urednica u programa književnog i mnogo je zadužena zajedno sa Dubrovkom Đurić za sve ovo što se dešava u oko Svetskog dana poezije. Programi će i dalje trajati, izložba se može vidjeti 2. aprila, a u prevodu mi je pomogla Biljana Pajić iz Goethe instituta.
Wir trafen uns in einem Garten, wahrscheinlich unter einem Baum. Oder war's in einem Flugzeug, wohl kaum, wohl kaum. Es war einfach alles anders, viel zu gut für den Moment. Wir waren ziemlich durcheinander und haben uns dann bald getrennt. Komm nochmal vor einem Kuchen, später.
Später gehen wir in den Zoo und dann lassen wir uns suchen übers Radio. Ich weiß nicht, ob du mich verstehst oder ob du denkst, ich spinn, weil ich immer, wenn du nicht da bist, ganz schrecklich einsam bin. Dann denk ich mal was anderes als immer nur an dich. Denn dass viele an dich denken, bekommt mir nicht. Am nächsten Tag bin ich so müde, ich pass gar nicht auf. Und meine Freunde finden, ich seh fertig aus. Es hat seit Tagen nicht geregnet, es hat seit Wochen nicht geschneit. Der Himmel ist so klar und die Straßen sind breit. Ist das Leben wie ein Spielfilm oder geht's um irgendwas? Wir haben jede Menge Zeit und du sagst, na, ich weiß nicht, stimmt das? Fahr doch mit mir nach Italien. Wir verstehen zwar kein Wort, aber lieber mal da nichts verstehen als nur bei uns im Ort. Dann denk ich mal was anderes als immer nur an dich. Denn dass viele an dich denken, bekommt mir nicht. Am nächsten Tag bin ich so müde, ich pass gar nicht auf. Meine Freunde sagen, Mann, siehst du fertig aus. Alle Fenster mit Gardinen, ich geh alleine durch die Stadt. Ich frag mich, ob mich jemand liebt, meine Telefonnummer hat. Warum immer alle Fernsehen, das macht doch dick. Ich stell mir vor, ich wär ein Fuchs in einem Zeichentrick. Dann denk ich mal was anderes als immer nur an dich. Denn dass viele an dich denken, bekommt mir nicht. Am nächsten Tag bin ich so müde, ich pass gar nicht auf. Meine Freunde finden, ich sehe fertig aus. Dann denk ich mal was anderes als immer nur an dich. Dass viele an mich denken, ach, das bekommt mir nicht. Ja, dann denk ich an was anderes als immer nur an dich. Immer nur an dich.
Svetski dan poezije obeležavamo u emisiji Čitač. Edith Cedergran, začetnica lirskog modernizma u Skandinaviji i najcenjenija pesnikinja Finske. Rano je umrla u 31. godini, nije doživjela slavu koju je njena poezija kasnije stekla širom sveta. Tri su ključne zbirke poezije Edith Cedergran: Septembarska lira, Ružin oltar i Senka budućnosti, objavljene između 1918. i 1920. godine. 1925. izlazi posthumna zbirka Zemlja koje nema. Izabrane pesme Edith Cedergran prevela je sa švedskog Slavica Gatonović, koja je naš gost, a objavio Treći trg i Čigoja štampa. Odmah na početku da razjasnimo to finsko-švedsko. Ona je finska pesnikinja, ali pisala na švedskom.
Pisala je i stvarala je na švedskom jeziku. To je jedna jezička manjina koja postoji dan danas u Finskoj. Inače, Finska je bila deo švedske teritorije sve do 1809. godine, kada je bila u okviru Rusije sa izvesnom autonomijom i konačno je postala samostalna država tek posle Ruske revolucije 1917. godine.
A sve što ste rekli ima veze sa njenim životom?
Ima veze sa...
Jer ona živjela u tim pograničnom području?
Jeste, ona je živjela u pograničnom području. Zapravo je rođena u Sankt Peterburgu 1892. godine. Tamo se školovala, a imali su letnjikovac, jedna porodica, znači njeni roditelji su bili poreklom Šveđani iz Finske i kod kuće se govorio švedski jezik. Njihov letnjikovac je bio u Finskoj. To je samo pogranično područje, a odmah, znači, zapravo uoči Ruske revolucije, to bilo ratna zona.
I sve vreme ona provela, da kažemo, život.
Jeste, bar taj pod vrlo dramatičnim,
je bila
vrlo dramatičnim istorijskim okolnostima. Zanimljivo još da se kaže da je, znači, ona živjela u Rusiji velikim delom, oko nje se govorio ruski jezik, ona je pisala na švedskom jeziku i stvarala, u školi je, znači, nastava bila na nemačkom jeziku, bili su đaci oko nje koji su bili iz Nemačke, iz Švedske, iz Finske, znači vrlo jedna onako mešovita sredina.
Podsjećena sam danas u današnju Evropsku uniju.
Naprimjer, da.
Baš tako što ima mnogo jezika, mnogo nacija.
Da, njen život je takođe bio obeležen bolešću, znači otac joj je umro od tuberkuloze kada je imala samo 15 godina, ona je verovatno nasledila tu bolest od oca i postavljena je dijagnoza kada je imala 17 godina. I umrla je u 31. Znači, jedan kratak život.
Ali ne tako malo napisanih stvari ostalo iza nje.
Ona je,
pogledamo tu bibliografiju, dosta zbirka.
Prva zbirka je izašla 1916. A ukupno je objavljeno 5 njenih knjiga, jedna posthumno, 1925. Najznačajnije su, da kažem, i centralne neke tri zbirke koje su takođe ovim izborom obuhvaćene.
Da, vi ste to išli lepo hronološki i imamo prosto uvid u njeno stvaralaštvo.
Jeste, jeste. Ja sam pratila sam knjigu sabranih dela koja je objavljena 49. godine, gde su tematski razvrstane i hronološki njene pesme, tako da sam ja svoj izbor zasnovala na toj knjizi.
Nije doživjela slavu, umrla je rano u 31. godini, kao što to obično biva, za života neshvaćena.
Potpuno neshvaćena.
Živjela je i pisala na jedan sasvim modern način u vremenu kada se nije očekivao takav način pisanja od pogotovo žene. Ajde, moramo da naglasimo da ona bila žena.
Da, veoma je važno zato što je ona, znači, moderno kod nje je bilo taj asocijativan stih, ta ženska svesnost, znači ona je, citiraću je, rekla da ona je vrlo samopouzdana. To je vrlo snažno, to pesničko ja koje mi osjećamo u pesmama.
I zato su upravo i razlikovala od drugih pesnika.
Ona je govorila za sebe da se njeno samopouzdanje zasniva na tome što je otkrila svoje prave dimenzije i da ne bi bilo pošteno prema samoj sebi da ona sebe predstavlja manjem nego što jeste.
Ona je, feministkinje bi je mogli da uzmu kao uzor.
Zapravo je neke, da kažem, sadašnje pesnikinje u Skandinaviji, koje možda nisu izrazite feministkinje, ali koje svoj ženski glas izražavaju, imaju za uzor. Znači, taj njen stil, ta dramatičnost, ta strast, ona je takođe i snažno se identifikuje sa prirodom, tako da ona nema zapravo granice. Ona
misli, za skandinavski autor,
ona misli da može da se šeta po sazvežđima. Znači, toliko ona se uzdiže u visine. Ima i tu neku proročansku crtu.
Da bi to mogli stvari definišiti kao njenu poetiku?
To je njena poetika, da. Ja bi tako rekla da je ona, znači, ta strast, dramatičnost, snažni doživljaj prirode, magična povezanost s njom, to je nešto što, ja možda odmah da neki primjer.
Tako, ilustraciju.
Da, evo, ja ću da.
Jer najbolje kad govorimo o pesnicima, da se čitaju pesme, da bismo prosto prepoznali taj njen stil, a kao što sam rekla, to je taj lirski modernizam koji je obeležen.
Evo baš kad smo pomenuli Zvezde, kratka pesma koja se zove Zvezde. Kad noć dođe, stojim na stepenicama i slušam. Zvezde se roje u vrtu, a ja stojim u mraku. Slušaj, zvezde je zvonko pala. Ne hodaj bos po travi. Vrt mi je pun krhotina.
Ne moramo tumačiti sve jasno. Da kažemo da je u 24. godini objavila prvu zbirku poezije koja se jednostavno zove Pesme, to je 1916. godina.
Jeste.
I onda je nastavila da stvara. I, kako sam rekla, nerazumevanje. Kad govorimo o nerazumevanju, neki kritičari su prosto ostali zbunjeni. Više, mislim, zbog toga što je ona bila sasvim nešto novo u tom trenutku. Ne zato što je bila žena ili nešto što je nisu razumeli. Prosto za sve švedsku liriku ona je predstavila nešto novo, nerazumljivo zbog toga. Ona je koristila, kao što ste rekli, taj slobodan asocijativan stih. Ali, pogotovo to se vidi u pesmi Dan se hladi. Mislim, taj njen izraz moderne ženske svesti.
Da. Ona je započela i neku, da kažem, pokrenula prvu neku, da kažem, javnu raspravu kroz štampu.
To što je sad moderno, ali jeste, tad je bilo novo.
Ali tad je bilo veoma tek u začetku i branila je svoje stavove i objašnjavala ih. To je bilo, recimo, dve godine nakon objavljivanja 1918. godine. To je zabeleženo u istoriji književnosti Skandinavije kao neki prvi trenutak. Pa ne znam baš da li u svetu, ali u Skandinaviji pouzdano.
Njen jedini saveznik bila je jedna mlada kritičarka Hagar Usson, jeste, koja inače i posthumno objavila posle tu njenu zbirku Zemlje
jeste,
koje nema.
Jeste, Hagar je bila književni kritičar i stvaralac, i ona se je prepoznala kvalitet Edith Cedergran i branila je, znači u tim raznim forumima gde se je govorilo o književnosti i pesništvu, i postala je njen bliski prijatelj. Čak u pesmama nekim je Edith je oslovljava i posvećuje i te pesme, jer je smatrala nju sestru. Znači, ko bude čitao zbirku, znači, nek ima na umu da je ta sestrica koja se pominje, da je to njena bliska Hagar.
Rekla sam već da je ona svedok bunih događaja, politički događaj. Koliko su oni uticali u stvari na njeno stvaralaštvo, te pesme?
Pa morali su da utiču i da zapravo su bili neki dramatični fon njenog stvaralaštva, jer je nakon Ruske revolucije ona i majka su ostale same i potpuno su bile bez sredstava, zato što je novac porodični uložen u Ukrajini, i to je sve propalo, i živele su na selu, i sa kuhinskog prozora se čula, pošto je to bila već ratna zona, topovska paljba.
To je ta ruska revolucija.
Jes, znači ona je već bila bolesna, suočeni su bile s glađu, pretio im je rat, znači
potpuno beznađe.
Potpuno beznađe, i ona je se borila za život, goli život, pesmama.
Boravak u sanatorijima tog vremena
jeste, značajnje,
je sigurno, mislim, takođe jedan deo njene biografije, a i one jeste, pesničke biografije.
Lečenje u Finskoj nije davalo rezultata, tako da je poslata u Davos, u Švajcarsku, koje je bilo to vreme stečište i inteligencije i umetnika. Tako da je
se sretala vratno sa nekim.
Ona se sretala sa njima, i to je njoj bio jedan prozor, mislim, pored, da kažem, te tragične strane što je se lečila. Ona je imala prilike da se sretne i da razmeni neke utiske sa ljudima iz Evrope, iz celog sveta zapravo. I 4 godine je provela tamo, što je sigurno imalo snažan uticaj na nju.
Možda bi bilo dobro da sad se pročita još jedna pesma, pa da nastavimo razgovor o Edith. Edith Cedergran, finska pesnikinja.
Jeste, još jedna kratka pesma, zove se Reči, pošto su, znači, reči bile način da se bori za život. Znači, reči. Tople reči. Lepe reči, duboke reči. One su kao miris onog cveta u noći koji se ne vidi. Iza njih vreba pusti svemir. One su možda tanki dim sa toplog ognjišta ljubavi.
A reči su bile njeno, da kažemo, jedino sredstvo kojom se borila protiv...
Da, a kad smo već kod ljubavi...
Zaostale, učmale, kažem, sredine, bar književne.
Kad smo već kod ljubavi, ona je nije baš bila srećna u tom pogledu. Zaljubljivala se stalno u pogrešne muškarce. Kad je bila u školi, bila je nesrećno zaljubljena u profesora francuskog jezika Henrija, kome je posvećivala pesme.
Neke pesme posvećene.
Jeste. A kad se lečila u finskom sanatorijumu, zaprosila jednog lekara.
U svakom slučaju je bila savremena mlada osoba. Kako ste napravili taj izbor, najbolje od najbolje, kako bi rekli, the best of, iz svih zbirki ste izdvojili tih nekoliko pesama, ponegde i više. Onaj ko nikad se nije sreo ili nije znao za ovu autorku, sada ima jedan lep uvid u ono što je ona stvarala.
A ono što mi je veoma zanimljivo, da je nedavno ćerka moje drugarice, koja ima 20, recimo 3-4 godine, ne znajući ništa o književnici, dospela je knjiga u ruke i počela spontano da čita i oduševila se. Mislim, zanimljivo mi je to govori, to je zapravo pravi dokaz o tome koliko je ta pesnikinja i dalje dobra.
Vreme nije pregazilo, nego je samo potvrdilo njeno stvaralaštvo. Ja kad sam prvi put uzela u zbirku knjigu u stvari u ruke, koja se zove Izabrane pesme, prva pesma kojom se otvara zbirka i zove se Videla sam drvo, a i ona koja zatvara knjigu, Zemlja koje nema, meni se učinilo na prvi pogled kao da je, imaju jednu skladnu celinu.
Jest.
Jedna drugu povezuju, kao ova da čini jedan uvod, a ova kao neka vrsta zaključka ili epiloga.
Ima taj vizionarski ton. Znači ona vidi dalje od sadašnjosti, vidi u budućnosti. Bila je pod jakim uticajem Ničea, koji je...
A da, to je interesantno, da je čitala za vreme revolucije, to znači dok su oko nje grmeli topovi, ona je nalazila smirenje u Ničeu.
To je bila slamska spas. I neke pesme mu je također posvetila. Ima, znači jedna pesma se zove Kod Ničevog groba. To je, znači...
I kad rekla sam ova poslednja pesma Zemlja koja nema, taj stih čezam za zemljom koja nema, jer sve što jeste umorna sam da tražim.
Jest.
Koja je ta zemlja? Šta mislite koju je ona želela
zemlja,
da živi? Da,
zemlja
da
mira, zemlja utehe, zemlja budućnosti.
Jer zemlja sklada. Je bilo loše.
Zemlja sklada.
Od ratova do gladi, do bolesti,
sve je
do
najgore,
smrti.
Sve je najgore iskusila. Ona je im pored pisanja imala još jednu strast i sve dok su imali sredstava, jer fotografisanje nije bilo imalo jeftino i dostupno kao danas. Ona se bavila fotografijom. I postoje te, objavljene su njene, žao mi je što ne mogu sad...
Ili u Švedskoj je bila neka možda izložba njenih, sigurno.
To ne znam, u Finskoj jeste i postoje u knjigama, ona je imala svoju, i kroz te fotografije i pokazala svoj ugao posmatranja.
Kad sam pomenula poslednju njenu zbirku pesama, ona se, izašla je 1920. Senka budućnosti, a ona je tu umire posle 3 godine. Upravo ta zbirka je vrlo bitna, jer te njene vizije koje ona očigledno imala dostižu vrhunac i, kako ste rekli, kosmički žar. To je ta njena želja za jednim obnovljenim svetom bez ratova i bez katastrofa. Očigledno je umrla zahvaćena svim tim lošim stvarima, prosto nije dočekala ni mir ni neku sreću. I upravo zato takav njen život i bio. Šta biste još rekli ovako za sam kraj o Edith Södergran? Mislim da će svi uživati, naravno, pošto je otkrovenje za nas sve njen izbor pesama.
Mogu da kažem da, mislim, nadam se da sam prenela deo toga u tekst na srpskom, zato što sam imala najbolje moguće uslove za dok sam radila na pesmama. Provela sam 2 nedelje na ostrvu kod Helsinkija u jednom čarobnom ambijentu. Zamislite Kalemegdan na ostrvu, znači jedno utvrđenje iz 18. veka koji nosi taj istorijski teret, koja je bila odbrana Šveđana od Rusa, znači zapravo jedna kasarna. I tu sam, znači, sa kreveta mogla da vidim otvoreno more, i dok sam gledala more ja sam razmišljala i vagala reči koje ću da upotrebim.
Pravi ambijent za prevođenje pesama.
Najbolji mogući.
Ovo je bila priča o Edith Södergran, finskoj poetesi.
Otaisitko omanani?
U emisiji Čitač preporučujemo i jednu lepu knjigu. Herman Koch je holandski pisac i glumac. Večera je njegov šesti roman, koji je za kratko vreme postao evropska senzacija i internacionalni bestseller. Dobio je nagrade i pohvale književne kritike. Preveden na 33 jezika, objavljen u 37 zemalja. Kod nas je ovaj roman objavila izdavačka kuća Zavet, a prevela sa holandskog Jelica Novaković-Lopušina, redovni profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Mnogo teme pokrenuo Herman Koch u ovom romanu. Od onih porodičnih do društvenih, teme rasizma do, mislim, teško je nabrojati. E sad, kao prevodilac i neko ko dobro prati tokove holandske književnosti, gde bi mogli da svrstamo Hermana Kocha?
Ja kao prevodilac mogu ovako da kažem da stilistički možda nije bio preveliki izazov, to je prilično jednostavan jezik kojim se on služi, ali je dramaturški, dakle što se tiče kompozicije, savršen, apsolutno savršeno koncipirana dinamika i sekvence tako dobro i prelaze jedna u drugu i kraj je do te mere jedan crescendo. Tako da mislim da uprkos tome što je čitljiv roman, što ima milionske tiraže, ipak može se računa i u književnost.
E sad, ono što sam rekla, pokreće mnoge teme. Ranje romana se dešava u jednoj večeri, u jednom restoranu, večeraju dva brata sa svojim suprugama i tu onda počinju ti, imamo sve vreme sećanja, znači glavni jedan od glavnih junaka, jedan od braće, stalno vraća radnju unazad pa ide prema napred, tako da vi u stvari ne možete da, mislim, povezujete sve naravno, ali vrlo neobičan sklop kompozicija samog romana, tako da je i dramaturški dobro urađen. Znači, na jedno mesto, to bi mogli na pozorišnoj sceni da se izvede, to je to što smo rekli umeće.
Klasična tragedija grčka, da kažem, sve se dešava na jednom mestu u jednom trenutku, s tim što ti flashbackovi objašnjavaju zašto dolazi i kako dolazi do neke kulminacije. Likovi mislim da su isto dobro razrađeni i ono što je bitno i zbog čega se možda ovaj autor razlikuje od jedne tradicije holandskog romana, gde je introspekcija i usamljenost i otuđenost možda dominirala, ovo je angažovan roman i politički nekorektan. Da kažem, takvi me autori zapravo kopkaju zato što je Holandija inače poznata kao hiperkorektna.
Tolerantna.
Da, onda je samim tim zanimljivije kad neko razbija te pozitivne predrasude i kad vidi da se u Holandiji dešavaju vrlo slične stvari kao i kod nas. Dakle, u ovom slučaju to ne bismo očekivali u jednoj zemlji protestantskog etike, da roditelji do te mere nekritički gledaju na sopstvenu decu, što bih pre rekla da je svojstveno našim običajima.
I to je u stvari ona teza koliko smo spremni da sačuvamo svoju porodicu i pored svih stvari koje se dešavaju ružnih, u ovom slučaju su deca u pitanju, dva dečaka, ali taj obrat koji na kraju dovodi do, a ne možemo da ga našim slušateljima otkrijemo, je u stvari pokazalo da smo mi sve vreme bili zavođeni jednim od likova, znači jedan brat koji nam se deluje vrlo pozitivan, koji je vrlo kritički nastrojen, koji sve vreme u sebi razmišlja o starijem bratu koji je uspešni političar, koji se razmeće svojim parama i bogatstvom, da u stvari taj brat ispadne pozitivniji nego ovaj koji je toliko kritičan. Tako da i to isto, kažem, neobično u ovom romanu kada tumačite likove.
Pa pitanje je koliko i taj stari, on je toliko zagledan u svoju karijeru da mora da razmišlja ipak kako i nju da spase, a javna karijera podrazumeva makar neku skramu etičnosti, ako ništa drugo. Tako da motivi su različiti, ali u principu se vidi da su iz iste porodice potekli. Međutim, veće iznenađenje za mene ženski lik
majke.
Jeste, i to pogotovo, obe su isto vrlo zanimljivi, dakle i ženski likovi, o deci da ne pričam, mislim. Tako da uspeo je zaista maestralno da zgotovi, da kažem, večeru od razno raznih, neko je to lepo rekao, od iznutrica, dakle od razno raznih skrivenih prljavština.
U jednom delu knjige se govori i o tom odnosu Francuska-Holandija, bogati Holanđani koji pravi vikendicu u Francuskoj i te odnose lokalnim stanovništvom, koji njima deluje idiličan, u stvari je vrlo jedan napet i nezgoda da lokalno stanovništvo ih ne prihvata, oni misle da su eto Bog kako prihvaćeni i voljeni. Onda imamo priču o identitetu, o usvojenom dečaku iz Afrike, koga usvaja jedna od ovih porodica i koja ga tretira kao svog sina, u stvari koliko su to predrasude jake kad i najbliži članovi porodice nemaju baš tako prijatan odnos prema tom dečaku iz Afrike.
Pa to su sve sada što ste nabrali, to su te teme o kojima postoji jedno politički korektno mišljenje koje se prezentuje javnosti, a postoji paralelno i nešto što veoma odudara. I navešću još jedan roman koji je preveden i izašao je u izdanju Klija, Sav taj fin svet, koji takođe razotkriva upravo te iste tabuizirane, da kažem, odlike holandskog društva, gde s jedne strane se jako mnogo govori o ljudskim pravima i o jednakosti i o slobodi da se bude kakav god se hoće, a u stvari s druge strane to je jedno klasno društvo gde se vrlo dobro zna ko te kome mesto i šta ko sebi može da priušti, a šta ne.
I ovde u stvari na neki način Herman Koch secira to društvo za koje mi kažemo da su uljuljkani, da žive u jednom dobrom sistemu demokratije.
Ja težim tome da biram takve autore zato što na fakultetu svake godine susrećem novo upisane studente sa svojim divnim pozitivnim predrasudama o Holandiji koji smatraju da je to raj i mislim da treba ipak pokazati i drugu stranu svima onima koji bi da tamo žive i nađu svoju sreću. Znači, to je relativna stvar, naravno da ima sjajnih dostignuća kulturoloških i tako dalje, međutim postoji kod njih ta i mene recimo jedan detalj, pošto to nismo spomenuli kao tabuizacija, to je Drugi svetski rat i odnos prema Jevrejima. Holandija inače ima jako veliko opterećenje savesti zbog sudbine Jevreja koji su se u Holandiji još i po najgore proveli zahvaljujući Holanđanima.
Ana Franko im je simbol svega.
Ali su onda udarili naravno posle rata u, u talambase da prikriju sami sebi tu činjenicu, iako se uvek pazilo na hiperkorektnost što se tiče žrtava holokausta. I ovo je jedan od prvih slučajeva u književnosti da ja primećujem da se čak dira i u taj tabu.
Tako da, u svakom slučaju, Hermann Koch nas stavlja pred mnogo moralnih dilema i razmišljanja i promišljanja nakon čitanja ove knjige. Kako naši odnose, kako mi kreiramo i kako pravimo te porodične odnose, drugo, kakve odnose imamo prema deci, koliko razumeju roditelji decu danas u ovom vremenu, jer jedan od tih junaka, dečak koji primenjuje nasilje, je vrlo uzorno dete. Znači, ne puši, ne pije, ne drogira se, solidan učenik, a ispoljava takav bes i takvu agresiju. To je to pritajeno zlo koje čuči u svakom od nas, pretpostavljam.
Pa, mislim da je ovde taj socijalni faktor jako bitan. Znači, radi se o jednom samo zadovoljnom srednjem višem sloju koje ne želi da sagleda suštinu sveta i ne želi da se išta što je ispod njihovog nivoa umeša u njihov život. To je problem jedne građanske elite koji i mi ovde imamo. Tako da mislim da je jedna poučna knjiga.
Da se stavlja sve po tepih, svo zlo porodično po tepih da se ne zna u javnosti.
Jeste. Tako da mislim da je, možda vam ostaje gorak ukus posle ove večere, ali mislim da otvara oči.
Predstavili smo na kraju roman Hermana Koha, holandskog pisca, roman večera, a emisiju Čitač danas ostvarili Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, muzički izbor Ivana Đorđević, a emisiju uredila i vodila Dragana Kovačević.